Virðulegi forseti. Eitt af þeim málefnum sem ég held að hafi vakið okkur mörg til umhugsunar um siðferði, lög og reglur í þessu landi er málefni Eyrar. Þar sem stjórnendur þinglistu lánum að eignir sem íbúar höfðu þegar greitt fyrir búsetu rétt í. Þetta þýðir í versta falli að íbúar tapa því sem er greittu fyrir búsetu réttin, en í besta falli að veruleg töf verður á því að lögmæntir eigendur fái sínar eignir tilbaka. Það eru nokkra stóra spurningar í þessu máli en það er ljóst að Eyrir sjálfseignarstofnun og því bera stofnaðilar Eyrar enga ábyrgð á eignum eða skuldbindingum. En hver er önnur ábyrgð? Í hverju felst ábyrgð þeirra aðra sem koma að slíkum rekstri, framkvæmdastjóra, stjórnar, fulltrúaráðs og stofnaðir? Ég gera þetta umtalsefni hér því að mér finnst mjög mikilvægt að við veltum fyrir okkur hvað við getum lært að þessu máli og hvernig við getum komið í veg fyrir að svona mál endurtaki sig. Og þessna spurningin sem snýra okkur hér þarf lagabreytingu til þess að svona geti ekki endurtekið sig. Er nóg að setja reglur eða er það einfaldlega umræða og upplýsingar sem þarf? Hvað felst til dæmis í hugtakinu búseturéttur? Er það einhverstaðar skilgreint? Hvað felst í umsögnum ríkins endurskoðunar og sýslumanns þegar veittar eru heimildi til veðsetningar? Þetta eru hlutir og spurningar sem við þurfum að velta fyrir okkur hér og skoða, virðulegi forseti.
Til málstekur háttur þetta tíð, þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorsteinn